تي بلير أضاءت راديو في Ақшымың қайырлы болсын, құрматлы дүңлейшілер. Бүгін 2010 жылың 10 сентябрі. Хептәнің анына күні. Хабарлар күнделігі программамыда басламадан одол, күнің мүхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдесім алтын аман дұрдығы еді. Ақшымың қайырлы болсын, қатырлы дүңлейшілер. Башта хабарларын қайтқа чамад мұны білен таныш олын. Шуноған саны құрханы яқышлық чәрәтін ашы протестер ечірілі. Кремль Демірғадық Кавказда терроршыларын йоғы әділжектігін ұғылан әтті. Білешен Милеттер Роматының баш ассамблеясы Косово білен бағылы резолюцияны қауыл әтті. Оразай білен бағылықты оған саның президенті Талип қол олаңшыларының лидері Молла Омары зорлықтың елчекмәя чағырды. Ne shuwa beli qabarlarının dolu mazmunu bilen tanışolun. Şuguna oğan san oyuncu Qurxan yaqışlıq çəyrətinə aşı protestir yetirli yerli polisiyanın eren maqlumatlarına Badaxşan regionuna yetirlən protestirdə 3 adamın yaralananı xabar verili. Vaqada NATO-nın Germaniyadan gelen qoşunlarını protestçilər daşa pasanına xopsilığı üçün etiyan uçlar protestçilərə odaşdılar. Çeləyəm oğan sanın beli ayetlerine protestlerin geçirilene haber veriliyor. Bütün dünya cemiyeti Amerika'nın Florida ştatına Hristiyan vadatxanalarının 1-nin 11-ci sentyabr hücumunun yıllı önümüne qavatlap qurxan yakmaq aksiyatını planlaştıranlığına ıqlan etmeğine yadgardı. Bu vadatxananın pastırı Terry Jones bu çərənin qayrağı qoyulganlığına yöne onun geçilmeğinden özlerinin ili çekmeyenliğine yakınına məlum etdi. Şuna Prezident Barack Obama Florida ştatına qurxan yakmaq aksiyatını planlaştıran Hristiyan Vadatxanatının yolbaşısını bu planla il çekmekle çağırdı. Ortiyanın Prezidenti Dmitri Medvedev 9 sentyabrdaki terrorçılıklı hücumu amalaşıran terrorçıların yok edilecektiğini aytdı. Bu arada Dmitri Medvedev şöyle dedi.
Все, что произошло, это очередное проявление преступной активности бандитов.
Bu vaka banditlerin cinayetçi hareketi neticesinde yüze çıktı. Bu hücumu kurulanlar ile hiç ili alalaşık hem yaraşık olup bilmez.
С которыми не может быть ни компромиссов, ни перемирий.
Деп президент Медведев нықтады. Бу арада Дмитрий Медведев Ортедің Ярославль шәһәрінә ечірілген сиясы форумда чықшы деп айтты. Бу хәзіргі заман дәулеті демократияның өсіші ой нәтижелілігінің өлшеулері атлы халықара сиясы форумның ішіне Норта Кореяның президенті, Италияның премьер-министрі, сиясатшылар, экспертлер, бизнесменлер қатнашарлар. Гепляр Азатлық радиосы. Сіз көн эфирді күнің мөхім хабарларыны дыңлайарсыңыз. Бірлешен Милеттер Роматының баш ассамблеясы Косово білен бағылы резолюцияны қаул әтті. Бұ резолюция білен Бірлешен Милеттер Роматы Сербия білен Косованың лидерлеріне диалога чағырдылар. Бірлешен Милеттер Роматының қолланмауына кечілмелі бұ кепілешкілер 1999 жылы Сербия Косованың көдөкчілігіне еленгідіренен соң ілкінші кепілешкілер олар дейлі парашылыяр. Бұ резолюция 9 сентябрь Абырда сес вершілік кетчірілмен қауыл әділі. Гене Сербияның дашарийшер министрі Вук Джеремек бұ меселі білен вағылы әден чықшынна резолюцияның мақұлланмағының өз юрдының Косованың ұқырар әділме ғорын әден әдім өкмінне қауыл әділмелі дәлдіңі верледі. 9 сентябрда Европада қауіпсіздік ой қызматташы құраматының Түркменстандағы бөлімі юрттағы көрлер һәм керлер жемиетіне юриті оқу энжамларына бағыш етті. Бұл арада Европада қауіпсіздік ой қызматташы құраматының әрадан метуғат бейянатын айдылияр. Бұл құраманың көрлер һәм керлер жемиетіне бағыш еден энжамларының қатарына көр чағалар үшін оқу кітапларына брайл шрифтіне чап етмеге мүмкіншілік берген энжамлар һәм бар. insan sağan perverlik kömeğinin kuyat çağalarına bilim derecesini yukarlanırmak var adı, Evropada Xoksızlık ve Xizmattaşı Kuramatının Aşgabattaki Merkezinin Düzen Yürüyte proyektinin çeğine geçirilenini aydılar. Bu proyektin Evropada Xoksızlık ve Xizmattaşı Kuramatının insan perverlik fondunun mali qolluğu bilene durmuşa geçirilenini xabar verildi. Şuna janına qas etmekliğin uyumunu almağın halkara unu verilenilgeri her yıl dürlü yollarla janına qas edip ölüyen adamların sanının 1 milyona qoloyduğu xabar verilgeri. Bütün dünya sağlık kuramatının eren malumatlarını her 40 sekund dünyada bir adamın janına qas edip ölüyenin aydılgeri. Sonki 40 yaş yılına devamına janına qas ediyen adamların sanının 60% yukarlananlığı malumat verilgeri. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.